Έλα Χριστό, τι επεισόδιο θα γράψουμε?
Vegas.
Μακού Las Vegas, δάμο που σπίνα πλάσ, μπαν μπουσίγκο πλάσ, ou bien chic, ou bien class, boy, de vegan plas, vérité, ou oda, sam sam, l'autre côté, frère, éclat, tu bas.
Ça passe ou ça casse là, non, ne pour casse pas, tu avec la masse là. Bang patron, bang bossing, la place là. Broke off, yo, back, welcome back to Las Vegas. Bang, bede, bang, bang, bede, bang, bang, bede, bang. Quand t'attends sa téléphone, ça m'a ben adhéré, tout est balance, t'as côté, ça cuit la tempère d'oxygène, bad, bad, mauvais son éclat, tout ça en système.
Τον σπίτι του swing jazz, των τύπων που καυγαδίζουν μεθυσμένοι και το όνειρο του εύκολου και γρήγορου πλούτου. Κουλοχέριδες παντού, με τη συνεχή ηχό των ανθρώπων που κερδίζουν χρήματα σε κάθε γωνιά του. Αλλά το θέμα είναι ότι το Vegas κερδίζει πάντα. Τα μηχανήματα για τα παιχνίδια είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε μακροπρόθεσμα ο παίκτης να χάσει. Σχεδόν κάθε στοίχημα που μπορείτε να βάλετε στο Vegas πιθανώς θα καταλήξει με εσάς στη χαμένη πλευρά του τραπεζιού. Αυτό, βέβαια, δεν αποθαρρύνει κανέναν να παίζει και να δοκιμάζει να εξαπατήσει το σύστημα. Τι θα συμβεί όμως, αν καταφέρετε να βρείτε έναν τρόπο να εξαπατήσετε το Las Vegas? Ακούτε το Fabulous The Machina. Σκοτεινές ιστορίες από τις πιο σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου. Είμαι ο Χρήστος Αλεξίου. Βρέθηκα στο Vegas του καλοκαίρι του 2019 και μου άρεσε πραγματικά να χαζεύω τους ανθρώπους να παίζουν σε μια πληθώρα από τυχερά παιχνίδια. Καθώς περπατούσα στον πρώτο όροφο ενός διάσημου καζίνου στη βόρεια πλευρά του Vegas, είδα ανθρώπους να τοποθετούν ένα τυχερό νόμισμα που, όπως άκουσα, απέφυγαν να ρίξουν στη φωντάνα τη Τρέβη για να το ρίξουν στον κουλοχέρι ή να κυματίζουν ένα φτερό μια χήνα στον αέρα κάθε φορά που έριχναν τα ζάρια. Είδα ανθρώπους να μετράνε κάρτες και να γράφουν όλους τους πιθανούς ενδιασμούς σε κάθε γύρο. Ο καθένας ψάχνει έναν τρόπο να καταφέρει να είναι πιο έξυπνος από το ίδιο το καζίνο. Μερικοί το παίρνουν πολύ σοβαρά. Οι περισσότεροι από τους σοβαρούς hacker κουλοχέριδων θα αγοράσουν ένα μηχάνημα από κάποιο site όπως το eBay και θα το εξερευνήσουν στο σπίτι. Θα προσπαθήσουν να προσθέσουν διάφορα εξαρτήματα ή να κάνουν τον κουλοχέρι να δυσλειτουργήσει σε μια προσπάθεια να κάνουν τη μηχανή να συμπεριφερθεί διαφορετικά από ό,τι θα έπρεπε. Υπάρχουν πολλές συσκευές οι οποίες προορίζονται για τον πειραματισμό με τους κουλοχέριδες. Μία από αυτή ονομάζεται Monkey Paw και είναι ίσως από τις πιο γνωστές του είδους. Λειτουργεί ξεγελώντας το μηχάνημα, κάνοντάς το να σκεφτεί πως όταν έγινε η πληρωμή σε μια τυχερή κλήρωση, το νόμισμα δεν έπεσε ποτέ, κάνοντας έτσι ένα άλλο νόμισμα να πέσει. Επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία, αρκετές φορές, κάποιος μπορεί να εξαπατήσει έναν κουλοχέρι, παίρνοντάς του όλα τα νομίσματα μέσα σε μερικά λεπτά. Ένα από τα πιο παλιά και γνωστά κόλπα εξαπάτησης των κουλοχέριδων δεν είναι άλλο παρά ο ηλεκτρομαγνητισμός. Τοποθετώντας έναν ηλεκτρομαγνητικό παλμό γύρω από συγκεκριμένους κουλοχέριδες, μπορεί κανείς να προκαλέσει την μη φυσιολογική συμπεριφορά του μηχανήματος και να οθήσει τον κουλοχέρι στο να δώσει στιγμιαίες πιστώσεις για περισσότερους γύρους παιχνιδιού ή να ρίξει περισσότερα νομίσματα από όσα θα έπρεπε. Όμως, σε περίπτωση που κάποιος σε πιάσει έχοντας πάνω σου κάποια από αυτές τις συσκευές, η ποινή ισοδυναμεί με φυλάκιση 2 ετών. Ο John Cain είναι ένας βιρτουόζος πιανίστας. Τώρα, σε ηλικία πια 50 ετών, είναι πιανίστας τα τελευταία 40 χρόνια, παίζοντας για πολυπληθή κοινά και διδάσκοντας πιάνο ενώ ταυτόχρονα πουλά και αρκετές από τις ηχογραφήσεις του. Ζει στο Las Vegas και διευθύνει μια εταιρεία συμβούλων, η οποία, όπως ισχυρίζεται, έχει 30 από τις εταιρείες της λίστας Fortune 100 ως πελάτες της. Μέχρι το 2005, η επιχείρηση του John ήταν επικερδής. Ζούσε σε ένα μεγάλο σπίτι στο βορειοανατολικό άκρο του Vegas. Σε αυτό είχε 3 μεγάλα πιάνα Steinway και ένα από τα χόμπι του ήταν τα μοντέλα τρένων. Ένα από τα δευτερεύοντα υπνοδωμάτια του σπιτιού είχε μια ολόκληρη μινιατούρα μιας πόλης με ένα μοντέλο τρένου που περνά μέσα από αυτήν με εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια. Αλλά, εκτός από το να αγαπάει το πιάνο και να κατασκευάζει μοντέλα τρένων, αγαπούσε επίσης τη συγκίνηση που προσφέρει ο τζόγος. Αυτό συνέχισε για χρόνια, αλλά το 2006 βρέθηκε να κοιτά τον εθισμό κατάματα. Εκείνη τη χρονιά κέρδισε περίπου 500.000 δολάρια σε τυχερά παιχνίδια, τα περισσότερα από αυτά στο Boulder Station Casino. Το αγαπημένο του παιχνίδι ήταν το Virtual Poker. Το Virtual Poker είναι ένα απλό αλλά συναρπαστικό παιχνίδι. Σας δίνονται 5 φύλλα με την επιλογή να πετάξετε οποιαδήποτε από τις κάρτες για να αποκτήσετε καινούρια. Ο στόχος είναι να πάρετε το καλύτερο δυνατό χέρι. Κάποιος μπορεί να κερδίσει οτιδήποτε από το 1 cent που βάλατε στο μηχάνημα ως χιλιάδες δολάρια στο jackpot. Ο Τζον πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα παίζοντας ένα παιχνίδι βίντεο πόκερ που ονομάζεται Game King και παράγεται από την IGT. Αυτός ήταν ο πιο δημοφιλής κουλοχέρης virtual poker στο Vegas. Περιείχε παιχνίδια όπως το Deuces Wild, το Jack or Better, Triple Play και το Bonus Poker. Τα χέρια του πιανίστα ακουμπούσαν τα κουμπιά του μηχανήματος με στυλ και κομψότητα και θα έπαιζε για ώρες κάθε φορά χιλιάδες παιχνίδια πόκερ, αλλά μια μέρα συνέβη κάτι περίεργο. Τον Απρίλιο του 2009 έπαιζε με τη μηχανή Virtual Poker Game King στο Fremont Casino στο κέντρο του Las Vegas. Προσπαθούσε να αλλάξει το ποντάρισμά του και πάτησε μερικά λάθος κουμπιά. Ξαφνικά, το μηχάνημά του έδειχνε ότι είχε κερδίσει πάνω από 1000 δολάρια χωρίς καν να ποντάρει. Ήξερε αμέσως ότι αυτό δεν ήταν σωστό και το παιχνίδι μάλλον είχε κάποιο πρόβλημα. Η πληρωμή του ήταν τόσο μεγάλη για τα δεδομένα του Virtual Poker που ο γκρουπιέρης έπρεπε να έρθει να του την παραδώσει χέρι με χέρι. Είπε στον γκρουπιέρη ότι μάλλον υπάρχει κάποιο σφάλμα στο παιχνίδι, αλλά αυτός πίστευε ότι αστειεύτηκε και τον πλήρωσε ούτως ή άλλως. Προσπάθησε να το κάνει ξανά, πέρασε ώρες παίζοντας και προσπαθώντας να ξαναπροκαλέσει αυτή την παράξενη συμπεριφορά. Ο Τζον τηλεφώνησε σε ένα φίλο του. Είχε ένα φίλο με τον οποίο συζητούσε σχεδόν οτιδήποτε του συνέβαινε στο καζίνο. Έναν τύπο ονόματι Αντρέ Νεστόρ. Ο Αντρέ και ο Τζον συναντήθηκαν τυχαία μέσω μιας αίθουσας συνομιλίας στο AOL για τους ντόπιους κατοίκους του Vegas. Μοιραζόταν τον ίδιο εθισμό στα τυχερά παιχνίδια και κάθονταν συχνά δίπλα-δίπλα παίζοντας σε διάφορους κουλοχέριδες. Ο Αντρέ ήταν 13 χρόνια νεότερος από τον Τζον και δούλευε για μια τράπεζα. Έκανε σημαντικά μικρότερα τζογαρίσματα από τον Τζον, αλλά κατάφερε να χάνει περίπου 20.000 δολάρια το χρόνο κάθε χρόνο για τα 6 χρόνια που έζησε στο Vegas. Μετά από αυτό, η επιταγή να σταματήσει τον τζόγο ήταν απόλυτη και έτσι μετακόμισε σε μια ήσυχη πόλη της Πενσιλβάνιας όπου έπαιζε μόνο στην περιστασιακή λαχιοφόρα αγορά. Ο Αντρές ζούσε στην Πενσιλβάνια τα τελευταία 2 χρόνια. Ο Τζον του τηλεφώνησε και του είπε για αυτό το σφάλμα που βρήκε στη μηχανή του Virtual Poker και ότι πιστεύει πως μπορεί να το αναπαράγει. Ο Αντρέ έδειξε να ενδιαφέρεται. Οδήγησε ως το αεροδρόμιο εκείνο το βράδυ και περίμενε εκεί όλη τη νύχτα μέχρι την επόμενη πτήση για το Vegas. Ο Τζον πήρε τον Αντρέ από το αεροδρόμιο McCarran, έφαγαν μαζί πρωινό και πήγαν πίσω στο Fremont. Κάθεσαν πλάι-πλάι στο κουλοχέρι. Ο Τζον είχε μερικές ιδέες για το πώς να προκαλέσει το σφάλμα, αλλά δεν ήταν απόλυτα σίγουρος ως προς το πώς να το κάνει. Εξήγησε στον Αντρέ ποια νόμιζε ότι θα μπορούσε να είναι η σωστή μέθοδος και έτσι ξεκίνησαν να πειραματίζονται με τον κουλοχέρι, αναζητώντας το σφάλμα. Δοκίμασαν διάφορες στρατηγικές τζογαρίσματος στο μηχάνημα, διαφορετικά παιχνίδια, έναν συνδυασμό πίεσης κουμπιών και διαφορετικών επιπέδων τζογαρίσματος. Κάθε τόσο, κατάφεραν να προκαλέσουν το σφάλμα, αλλά δεν ήταν αρκετά συνεπές. Το παιχνίδι που έπαιζαν τους άφηνε να ποντάρουν οτιδήποτε από 1 cent έως 50 cent ένα χέρι. Το σφάλμα που βρήκαν τους άφηνε να αλλάξουν το στοίχημά τους μετά από κάθε νίκη, ώστε να μπορούν να παίξουν για ώρες, χάνοντας μόνο cents, αλλά όταν είχαν ένα καλό χέρι, θα μπορούσαν να αλλάξουν το τζογάρισμά τους σε 50 cent και αμέσως θα είχαν πάρει τα κέρδη για ένα τζογάρισμα 50 λεπτών αντί για ένα ποντάρισμα του 1 cent. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μια νίκη όπως αυτή να αποφέρει χιλιάδες δολάρια. Μετά από ώρες παιχνιδιού, διαπίστωσαν την ακριβή ακολουθία που θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί για να συμβεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο κέρδος. Έκαναν πολλά jackpot εκείνο το βράδυ και έφυγαν για ένα ερωταστικό δείπνο. Άρχισαν να χαρτογραφούν τα σχέδιά τους. Ευτυχώς για αυτούς, η μηχανή Virtual Poker Game King ήταν πολύ δημοφιλή στο Vegas. Δεν είναι μόνο στα καζίνο, αλλά και σε εστιατόρια και βενζινάδικα, αλλά και σχεδόν σε οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση. Ήξεραν πως αν χτυπούσαν το ίδιο μηχάνημα κάθε βράδυ, θα γεννούσαν υποψίες. Σχεδίασαν πως θα την έπεφταν στην πόλη του τζόγου κάθε βράδυ. Ο Τζον όμως ανησυχούσε για τον Αντρέ. Φοβόταν ότι ακόμα και αν ο Αντρέ κερδίσει αρκετά χρήματα, θα τα έχανε αμέσως μετά στα τραπέζια της ρουλέτας ή του blackjack. Έτσι ο Τζον τον ρώτησε τι θα έκανε αν είχε 1 εκατομμύριο δολάρια και ζήτησε από τον Αντρέ να το σκεφτεί πραγματικά. Επέστρεψαν στο σπίτι του Τζον για τη νύχτα. Πέρασαν άλλη μια μέρα στο Fremont για να βεβαιωθούν ότι η στρατηγική τους λειτουργούσε και διαπίστωσαν πως όντως λειτουργούσε φανταστικά. Αποφάσισαν να πάνε σε ένα άλλο καζίνο. Το ίδιο παιχνίδι, η ίδια στρατηγική, αλλά το τέχνισμα δεν λειτουργήσε. Δοκίμασαν πολλά άλλα καζίνο, το Hilton, το Hard Rock, το Luxor, το Stratosphere και το Tropicana. Κανένα από τα παιχνίδια βίντεο πόκερ του Game King δεν παρήγαγε το ίδιο σχήμα. Ήταν αρκετά μπερδεμένοι, οπότε ο Αντρέ αποφάσισε να πάει στο αεροδρόμιο και να επιστρέψει στο σπίτι του στην Πενσιλβάνια. Στο αεροδρόμιο, ο Αντρέ έχασε άλλα $700 στον τζόγο στα μηχανήματα βίντεο πόκερ εκεί, αλλά έφευγε ούτως ή άλλως με $8,000 κέρδος. Ο Τζον επέστρεψε στο Fremont και κάθισε κάτω από τις πινακίδες νέων με το top 40 της μουσικής δεκαετίας του 90 και συνέχισε να καπνίζει παίζοντας πόκερ. Συνέχισε να κερδίζει και συνέχισε να παίζει. Συνέχισε να κερδίζει και ο γκρουπιέρης που ήταν υπεύθυνος παρατήρησε ότι τα μηχανήματα virtual poker του Game King έχασαν πολλά χρήματα σε σχέση με τα στατιστικά του καζίνου. Ο διαχειριστής των κουλοχέριδων είπε στον Τζον ότι θα απενεργοποιούσαν τη λειτουργία Double Up σε αυτά τα μηχανήματα. Αυτό το χαρακτηριστικό επέτρεπε στους παίκτες να διπλασιάσουν τα κέρδη τους ή να χάσουν τα πάντα. Ο Τζον χρησιμοποιούσε αυτό το χαρακτηριστικό κάθε φορά που μπορούσε και ο γκρουπιέρης το γνώριζε. Ο Τζον δεν ανησύχησε ιδιαίτερα για το γεγονός ότι το χαρακτηριστικό θα απενεργοποιηθεί, καθώς δεν χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη δυνατότητα για να εκτελέσει την ακολουθία που προκαλούσε το σφάλμα, αλλά όταν ο Τζον επέστρεψε την επόμενη μέρα για να παίξει στο Fremont, η ακολουθία δεν λειτουργούσε πια. Ήταν μπερδεμένος και κάλεσε τον Αντρέ για να του εξηγήσει. Ο Αντρέ συνειδητοποίησε αμέσως ότι ο σύνδεσμος που λείπει για να λειτουργήσει η ακολουθία τους ήταν η λειτουργία του Double Up. Με αυτό, το exploit λειτουργούσε, ενώ χωρίς αυτό, αποτύχανε. Ο Αντρέ έκλεισε μια πτήση σχεδόν αμέσως και γύρισε πίσω στο Vegas. Η λειτουργία Double Up σε αυτά τα παιχνίδια είχε απενεργοποιηθεί επειδή σε αρκετούς παίκτες δεν άρεσε αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά θα μπορούσες κάλλιστα να ζητήσεις από τον γκρουπιέρι που βρισκόταν εκεί να σου την ενεργοποιήσει ξανά. Ο Τζον και ο Αντρέ πήγαν σε ένα νέο καζίνο και ζήτησαν από έναν υπάλληλο να ενεργοποιήσει τη λειτουργία Double Up και μετά έφυγαν. Ο Αντρέ άρχισε να παίζει και κέρδισε $500. Πάτησε ξανά το πλήκτρο στο ταμπλό του παιχνιδιού και τα $500 έγιναν αμέσως $10,000. Είχαν καταφέρει να σπάσουν τον κώδικα και συνειδητοποίησαν πως μπορούσαν να πάνε σε οποιοδήποτε καζίνο πολλαπλασιάζοντας συνεχώς τα χρήματά τους. Το σχέδιο φαίνεται πως δούλευε και τίποτα δεν μπορούσε να τους σταματήσει. Στο Vegas υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες κουλοχέριδες και όλοι τους μπορούσαν να δώσουν το λεγόμενο jackpot. Ο Αντρέ ξεκίνησε να οραματίζεται μια νέα ζωή. Μέχρι τώρα ζούσε με τα επιδόματα πρόνοια τα οποία έπαιρνε από την πολιτεία, αλλά τώρα ήταν η πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή του που σκεφτόταν πως μπορούσε να αγοράσει ακριβά ρούχα, ένα σπίτι και να κάνει πολλά δώρα στους φίλους του. Συνέχισαν να εκμεταλλεύονται την κακοτεχνία στις μηχανές του virtual poker σε κάθε καζίνο του Vegas. Ξάφνου, και ενώ είχαν ήδη επισκεφτεί 6 καζίνο σε ένα μόλις βράδυ, ανακάλυψαν κάτι ακόμα καλύτερο. Μπορούσα να κάνω το μηχάνημα να πληρώσει ξανά με το ίδιο χέρι. Για την ακρίβεια, μπορούσα να το κάνω να πληρώσει ξανά το ίδιο ποσό όσες φορές ήθελαν με το ίδιο χέρι. Όμως κάτι τέτοιο ήταν παρακινδυνευμένο. Θα έπρεπε να αναγκάσουν τον γκρουπιέρι να πληρώσει $4,000 ξανά και ξανά με το ίδιο χέρι. Και αυτό ήταν κάτι που δεν θα περνούσε απαρατήρητο. Ο Αντρέ και ο Τζον είχαν πλέον κατακτήσει το σύστημα. Δεν το έβλεπαν πλέον σαν τζόγο. Είχαν τη δυνατότητα να πάρουν όποιο ποσό ήθελαν, οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμούσαν. Κάνοντας τους υπολογισμούς, ο Αντρέ διαπίστωσε πως θα μπορούσε να κερδίζει περίπου $500,000 τη μέρα. Το exploit δούλευε ως εξής. Βήμα πρώτο. Εντοπισμός μια μηχανής virtual poker της αλυσίδας Game King, η οποία να επιτρέπει πονταρίσματα διαφορετικών επιπέδων. Βήμα δεύτερο. Κάποιος έπρεπε να ζητήσει από τον γκρουπιέρι να ενεργοποιήσει τη λειτουργία Double Up, ενώ ταυτόχρονα θα παρέμενε εξαιρετικά εύθυμος και χαροπός, ώστε να μην κινήσει καμία υποψία. Βήμα τρίτο, φόρτωσε τη μηχανή με χρήματα και κάνε το χαμηλότερο ποντάρισμα που σου επιτρέπει. Βήμα τέταρτο, παίξε με το χαμηλότερο ποντάρισμα έως ότου κερδίσεις με ένα καλό χέρι, για παράδειγμα φουλ ενός φίλου ή Royal Flush. Βήμα πέμπτο, όταν το Royal Flush φαίνεται στην οθόνη, μην κάνεις cash out. Αντιθέτως, πάτησε την επιλογή περισσότερα παιχνίδια και διάλεξε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Παίξε εκεί όσο του κερδίσεις, όσο μικρό ή μεγάλο κι αν είναι το ποσό. Αυτό σετάρει την επιλογή Double Up. Έτσι, η επόμενη νίκη θα είναι διπλάσια από την κανονική. Βήμα έκτο, φόρτωσε το μηχάνημα με ακόμα περισσότερα φράγκα. Βήμα 7ο, επέλεξε και πάλι την επιλογή περισσότερα παιχνίδια. Τώρα επέλεξε το μέγιστο ποντάρισμα που μπορείς να κάνεις και πήγαινε πίσω στο παιχνίδι όπου κέρδισες με το Royal Flush. Βήμα 8ο, πάρε το cash out. Βήμα 9ο, πάρε το χρήμα που είναι 10 φορές περισσότερο από όσο κέρδισες όταν είχες Royal Flush στο πρώτο παιχνίδι. Ο Τζον ήθελε μέρος των κερδών του Αντρέ, καθώς ήταν αυτός που του είχε μάθει το exploit. Ξεκίνησαν να λογομαχούν επί τούτου και εν τέλει ο Αντρέ άρχισε να παίζει μόνος του στο Vegas. Έμεινε ελάχιστες μέρες εκεί, αλλά μέσα σε αυτές κατάφερε να συγκεντρώσει 152.000 δολάρια από καζίνο προς το Wynn και το Rio. Αμέσως μετά γύρισε πίσω στη Μενσιλβάνια. Ο Τζον συνέχισε και μετά από μια επιδρομή σε 8 καζίνο και το ένα jackpot μετά το άλλο, έβγαλε περίπου 500.000 δολάρια. Ο Τζον ήταν μετριοπαθής παίκτης και έβλεπε την όλη υπόθεση σαν μια τυπική δουλειά. Στη Μενσιλβάνια, ο Αντρέ βρήκε ένα κοντινό καζίνο το οποίο τύχαινε να έχει μια μηχανή virtual poker του Game King. Σε αντίθεση με τον Τζον, ήταν φλογώδης με τον τρόπο που κινούνταν, έπαιζε και αντιδρούσε σε κάθε του νίκη. Πρώτα απ' όλα, σε κάθε επίσκεψή του στο καζίνο, κουβαλούσε μαζί του ένα σωματοφύλακα, απόστρατο αστυνομικό. Επίσης έπαιρνε μαζί του ένα φίλο του που ήταν σερβιτόρος στο Red Lobster, ώστε να συλλέγει τα κέρδη αυτός έτσι ώστε ο Αντρέ να μην επιβαρύνεται με τους φόρους. Συνέχισε να παίζει και έβγαλε ακόμη 50.000 δολάρια. Στο Vegas, το ίδιο έκανε και ο Τζον. Κατευθύνθηκε προς το Silverton Casino, αυτό που έχει μια γοργόνα που κολυμπάει στον ιδρύο, βρήκε το δωμάτιο με τα υψηλά όρια πονταρισμάτων και προσέγγισε τη μηχανή Game King. Ζήτησε από τον κουρπιέρι να ενεργοποιήσει το Double Up και ξεκίνησε και πάλι να χτυπά το ένα jackpot μετά το άλλο. 4.300, 2.800, 4.100 και στο τέλος λίγα ακόμη. Με κάθε νίκη του, ο γκρουπιέρης έπρεπε να έρχεται να πληρώνει το jackpot σε μετρητά και να συμπληρώνει μια φόρμα για το IRS έτσι ώστε να δηλωθούν ως έσοδα. Τότε έκανε άλλο ένα jackpot και μετά άλλο ένα. Το πρώτο ήταν για 1.400 δολάρια και το δεύτερο για 8.400 δολάρια. Όμως, αυτή τη φορά, ο γκρουπιέρης δεν ήρθε αμέσως. Μετά από λίγο, ένας νεαρός μυγάς ήρθε δίπλα του και του ζήτησε να περιμένει. Ο Τζον είχε αρχίσει να χάνει την υπομονή του και άρχισε να παραπονιέται, όμως τα συνεχόμενα jackpot του Τζον είχαν τραβήξει την προσοχή του υπεύθυνου ασφαλείας του καζίνου. Πίστευε πως είτε ο τύπος ήταν εξαιρετικά κολόφαρδος, είτε έκλεβε, οπότε τον οδήγησαν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο στο πίσω μέρος του καζίνου. Τον έδεσαν χειροπόδαρα και πάγωσαν το μηχάνημα Game King στο οποίο έπαιζε. Το ίδιο βράδυ, τον οδήγησαν στο κρατητήριο του Clark County με τις κατηγορίες της κλοπής. Και έτσι πέρασε το βράδυ στη φυλακή. Την επόμενη μέρα ο Τζον αφέθηκε ελεύθερος και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ειδοποιήσει τον Αντρέ έτσι ώστε να μην ξαναχρησιμοποιήσει το exploit. Ο Αντρέ όμως είχε τυφλωθεί από τα χρήματα και δεν τον άκουσε, πιστεύοντας πως απλά ο Τζον θέλει να κρατήσει το exploit για τον εαυτό του. Συνέχισε να επισκέπτεται το καζίνο κοντά στο σπίτι του μαζί με τη συνοδεία του και τα έσοδα συνέχιζαν να αυξάνονται. Μερικές μέρες αργότερα η Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων της Νεβάδα επισκέφθηκε το Silverton. Ήλεγξαν τη μηχανή Virtual Poker της Game King, μα δεν βρήκαν καμία παραποίηση. Απέσπασαν τη μνήμη του παιχνιδιού και ζήτησαν από την ομάδα ασφαλείας του καζίνου τις κασέτες του καταγραφικού από το κύκλωμα παρακολούθησης. Επιστρέφοντας στο εργαστήριο, κατάφεραν να αναπαράξουν και οι ίδιοι το σφάλμα στον κώδικα. Η Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων ειδοποίησε αμέσως την IGT, την κατασκευάστρια εταιρεία του Game King. Η IGT ήταν μια εταιρεία η οποία είχε μακρά ιστορία στον χώρο της ανάπτυξης τυχερών παιγνίων. Και ήταν κατά γενική ομολογία ιδιαίτερα προσεκτική με τον κώδικά της, αναπτύσσοντας παιχνίδια χωρίς σφάλματα. Τόσο η Επιτροπή, όσο και η ίδια η IGT έχουν μηχανισμούς ελέγχου έτσι ώστε τέτοια σφάλματα να μην καταφέρνουν ποτέ να φτάσουν στις μηχανές στο καζίνο. Μετά από μια πιο ενδελεχή έρευνα, η IGT διαπίστωσε πως το σφάλμα στον κώδικα βρισκόταν εκεί για περισσότερο από 7 χρόνια και κανένας δεν το γνώριζε. Αμέσως γνωστοποίησε το περιστατικό στους πελάτες της, έτσι ώστε να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία Double Up όσο το συντομότερο δυνατόν και τους ενημέρωσε πως μια αναβάθμιση η οποία θα διόρθωνε το πρόβλημα θα γινόταν άμεσα διαθέσιμη μέσα στις επόμενες μέρες. Ο Αντρέ δεν είχε απολύτως καμία ιδέα για όλα αυτά και συνέχισε να πιστεύει πως ο Τζον τον είχε ενημερώσει απλά και μόνο για να κρατήσει το exploit για τον εαυτό του. Μέσα σε ένα διάστημα 2 μηνών κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό των 480.000 δολαρίων με καθημερινές επισκέψεις στο τοπικό καζίνο. Εν τέλει το καζίνο δεν αποδεχόταν πια να πληρώσει τα jackpot του Αντρέ και έτσι σταμάτησε να πηγαίνει εκεί. Στη 1 το μεσημέρι της 6ης Αυγούστου του 2009, ο Αντρέ κοιμόταν στον καναπέ του κόντο του και ξαφνικά μερικές φωνές άρχισαν να ακούγονται έξω από την πόρτα του. Με έναν πολυεκτρικό κρυό ξεκίνησαν να χτυπούν την πόρτα με μανία και στο τέταρτο χτύπημα η πόρτα διαλύθηκε σε κομμάτια και οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμά του. Ο Αντρέ ξεκίνησε να τρέχει προς τις σκάλες όταν είδε έναν state trooper να το σημαδεύει με ένα AR-15 και να του φωνάζει «Get on the floor!». Ο Αντρέ έπεσε στο πάτωμα. Οι αστυνομικοί τον έπιασαν, τον σήκωσαν και τον έδεσαν σε μια καρέκλα. Για τις επόμενες 2 ώρες έκαναν το διαμέρισμά του άνω κάτω. Έβγαλαν τα στρώματα, άνοιξαν τα συρτάρια, έσπασαν κομμάτια της οροφής και έψαξαν το λάπτο του. Ο φίλος του Αντρέ, ο οποίος ήταν μάλιστα και μέλος συνοδείας του κάθε φορά που πήγαινε στο καζίνο, ήρθε να δει τι συμβαίνει, αλλά αμέσως συνελήφθηκε αυτός ως συνεργός. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν κάθε σεντ το οποίο βρήκαν στο κόντο και το παρέδωσαν στον District Attorney. Ο Αντρέ χρεώθηκε 698 κατηγορίες από κλοπή έως συνωμοσία για τέλεση εγκλημάτων. Πέρασε 10 μέρες στη φυλακή όπου αποφάσισε πως ήθελε να πάει σε ένορκη δίκη, πιστεύοντας πως οι ένορκοι θα τον αθώωναν. Τότε όμως το FBI ενεπλάκη στην υπόθεση και τον απέλασε από τη Μετσιλβάνια στο Βέγκας. Τώρα ο Αντρέ και ο Τζον αντιμετώπιζαν μια σειρά από ομοσπονδιακά αδικήματα. Καθώς οι πράκτορες του FBI οδηγούσαν τον Αντρέ στο περιπολικό, ένας δημοσιογράφος ενός τοπικού καναλιού είχε την ευκαιρία να του πάρει μια σύντομη συνέντευξη.
I'm being arrested federally now. They're winning on a slot machine. Let everybody see the surveillance tapes. I pressed buttons on the machine on the casino. That's all I did. So now winning is apparently illegal. It's unbelievable. I have 700 felonies. A message is being sent to everybody that if you play and you win at the casino and then they later determine that their machines weren't completely set up to take your money and you win, then you're going to be arrested. It's not right, and I think the people really need to hear everything that I said today. I talked to gaming attorneys in Nevada. They say I didn't do anything wrong. The philosophy is, if a casino puts a machine on the floor that pays out more than what is normally expected, and a person figures it out and takes advantage of it, as long as they don't use devices or counterfeit money of any kind, then there's nothing illegal. It's a matter between the casino and the maker of that machine.
Ο Τζον και ο Αντρέ κατηγορήθηκαν για συνωμοσία και παράβαση του νόμου περί απάτης και κατάχρηση υπολογιστών του 1986. Το CFAA θεσπίστηκε για να τιμωρήσει τους hacker που εισέβαλαν παράνομα στην κυβέρνηση και τις τράπεζες. Το FBI δήλωνε ότι εν γνώση τους εκμεταλλεύτηκαν ένα σφάλμα και απέκτησαν πρόσβαση στη μηχανή του Virtual Poker που υπερεύαινε το επιτρεπόμενο επίπεδο πρόσβασης στη μηχανή και πως αυτό ήταν αντίθετο με τους κανόνες ορθής χρήσης της συσκευής. Ωστόσο, ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι οτιδήποτε τους επέτρεπε το παιχνίδι θα πρέπει να θεωρείται επιτρεπόμενη πρόσβαση. Τα περισσότερα περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας των κολοχέριδων γίνονται χρησιμοποιώντας επιπλέον συσκευές όπως μαγνήτες ή ηλεκτρικούς παλμούς, αλλά ο Αντρέ και ο Τζον χρησιμοποίησαν μόνο τις δυνατότητες που παρήχε το ίδιο το παιχνίδι για να παίξουν όπως αυτοί ήθελαν. Ο συνήγορος υπεράσπισης δήλωσε ότι το μόνο που έκαναν ήταν να πατήσουν μια σειρά από κουμπιά που είχαν το νόμιμο δικαίωμα να πατήσουν. Η υπόθεση κράτησε 18 μήνες. Την ίδια περίοδο, μερικές ακόμη περιπτώσεις παραβάσεων της CFAA ήρθαν ενώπιον των δικαστηρίων. Η μία ήταν η περίπτωση του Aaron Schwartz, ο οποίος συνελήφθη επειδή κατέβαζε ακαδημαϊκά άρθρα χωρίς άδεια. Η άλλη αφορούσε τη διαρροή μιας βάσης δεδομένων σε έναν ανταγωνιστή. Η εισαγγελία δεν κέρδισε καμία από αυτές τις υποθέσεις και η CFAA δεν έμοιαζε να τα καταφέρνει ιδιαίτερα καλά στο να τιμωρήσει την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πέρα από το προβλεπόμενο. Έτσι, η υπόθεση του Τζον και του Αντρέ έγινε το εξυλαστήριο θύμα του. Η εισαγγελία έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να κερδίσει την υπόθεση. Στις 3 Δεκεμβρίου του 2013, οι ομοσπονδιακές αρχές προσέφεραν και στους δύο τον ίδιο διακανονισμό. Ζήτησαν και από τον Αντρέ αλλά και από τον Τζον να καταθέσει ο ένας εναντίον του άλλου. Σε αυτή την περίπτωση, αυτός που θα πραγματοποιούσε την κατάθεση θα τιμωρούνταν απλά με αναστολή. Ο διακανονισμός θα ίσχυε μόνο για τον πρώτο που θα κατέθετε. Το δίλημα του κρατούμενου. Ο Τζον και ο Αντρέ δεν μπορούσαν να μιλήσουν μεταξύ τους. Η λύση στο δίλημα του κρατούμενου είναι πως κανένας δεν πρέπει να μιλήσει. Το ίδιο έκαναν και οι Τζον και οι Αντρέ. Η εισαγγελία δεν είχε πολλά στοιχεία για να χρησιμοποιήσει εναντίον τους, οπότε εν τέλει απέσυραν τις κατηγορίες και τους άφησαν ελεύθερους. Τα χρήματα του Αντρέ κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν πίσω στο καζίνο στην Πενσιλβάνια. Ωστόσο, το IRS δήλωσε πως ο Αντρέ όφιλε 239.000 δολάρια σε φόρους από τα κέρδη του, τα οποία όμως είχαν ήδη επιστραφεί στο καζίνο. Η σχέση του Αντρέ και του Τζον δεν είναι καλή έκτοτε και έχουν να μιλήσουν από την περίοδο της δίκης. Κανένας δεν ξέρει τι απέγιναν τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει ο Τζον μέχρι και σήμερα. Ο ίδιος επέστρεψε στο να παίζει πιάνο και να ηχογραφεί τραγούδια. Οι ευάλωτες μηχανές του Virtual Poker εξακολουθούν να αναβαθμίζονται μέχρι και σήμερα σε χιλιάδες τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Δεν ήταν τόσο εύκολη η διαδικασία, καθώς οι μηχανές αυτές δεν ήταν συνδεδεμένες στο διαδίκτυο και έτσι έπρεπε τεχνικοί της IGT να επισκεφθούν όλους τους πελάτες τους και να αναβαθμίσουν χειροκίνητα το λογισμικό τους. Στην πραγματικότητα, τα χρήματα δεν είναι τίποτα περισσότερο από πληροφορία. Επιτρέπουν στα μέλη μιας συναλλαγής να ανταλλάξουν πληροφορία σχετικά με τις τωρινές συνθήκες της αγοράς. Όπως με κάθε έκφραση της πληροφορίας, αν ξέρεις πού να κοιτάξεις, μπορείς να τα αποκτήσεις με τεράστια ευκολία. Όμως για να καταφέρεις να τα κρατήσεις, πρέπει να θυσιάσεις τα πάντα, έτσι ώστε να προστατεύσεις τη συγκεκριμένη πληροφορία. Είναι το ίδιο δύσκολο με το να κρατήσεις ιδιωτική τη ζωή σου στο ίντερνετ. Όσο και να προσπαθήσεις, οι πλατφόρμες δημιουργήθηκαν για να σε οθούν σε μια ατελείωτη κατανάλωση και ανταλλαγή πληροφοριών. Με τον ίδιο τρόπο, στήθηκε και το καταναλωτικό σύστημα, οθώντας σε στο να ξοδεύεις χρήματα, αναζητώντας συνεχώς τη γνώση για το πού βρίσκεται η αγορά αυτή τη στιγμή. Ακούγατε το Fabulous The Machina. Θέλω να ευχαριστήσω τον Kevin Paulsen από το περιοδικό Wired για την αρχική κάλυψη της ιστορίας.